В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Референдум у Нідерландах відбувся напередодні. Сьогодні чуємо реакції в тій країні, зокрема, і в Євросоюзі загалом.
Ми будемо рухатися крок за кроком. Тепер нам треба обговорити проблему в уряді, в парламенті і з нашими європейськими партнерами, також із Україною, щоб побачити, які можуть бути наслідки такого рішення.
Реакції в Україні ми почуємо президента, політиків та пересічних громадян.
Цього і слідувало чекати. Ми ж не працюємо на себе, ми працюємо на когось завжди.
Загальна причина недовіри, можливо, до України.
Все-таки тут є частина пропаганди якоїсь.
Також поміркуємо, які уроки має винести для себе Україна. Про все це і більше у «Свободі сьогодні». Вас вітаю, Людмила Ванник. А з новинами Тетяна Ярмущук. Прошу, Тетяну.
Дякую, Людмила. Вітаю усіх. У штабі АТО заявляють, що сьогодні на Донбасі зафіксували 23 обстріли з боку підтриманих Росією сепаратистів.
Найбільше російські найманці цілили по захисниках Авдіївки, а саме 9 разів. На цьому ж Донецькому напрямку, в районах населених пунктів Опетне, Водяне та шахта Бутівка, ворог бив, використовуючи вогонь кулеметів великого калібру. А з мінометів, які заборонені мінськими домовленостями, незаконні збройні формування цілили по укріпленням наших сил з мінометів поблизу Луганського та Невельського. На Луганському напрямку бойовики по одному разу стріляли в Трохізбинку і Станицю Луганську.
Повідомив речник штабу АТО Віктор Шубець. Сепаратисти угруповання ДНР, визнано в Україні терористичним, на своїх сайтах заявляють, що українські військові обстріляли з озброєння БМП селище Залізна Балка на околиці Горлівки. Сепаратисти угруповання ЛНР, також визнаного в Україні терористичним, повідомляють, що за минулу добу українські силовики три рази обстріляли їхні позиції. Голова Національної поліції України Хатія Деканоїдзе заявляє, що реформу поліції можуть звести на нівець рішення суддів про поновлення на роботі працівників МВС, які не пройшли переатестацію. Про це Деканоїдзе заявила в інтерв'ю журналістам програми «Схеми» спільного проєкту «Радіо Свобода» і телеканалу UA «Перший». «Я відчуваю реванш міліції, реванш тих співробітників, які не пройшли переатестацію. Майже всі вони звернулися до суду. Конвоєм відбуваються закриті засідання, і я дуже боюся, що стара суддівська система зробить усе, щоб знищити реформу поліції», – зазначила Деканоїдзе. Франція та Німеччина продовжуватимуть підтримувати асоціацію між Україною та Євросоюзом попри результати референдуму у Нідерландах, заявляє президент Франції Франсуа Оланд. «Щодо Європи, то вона імплементуватиме усе можливе у рамках асоціації», – заявив Оланд сьогодні після зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. «Що ж до Франції та Німеччини, то ми продовжуватимемо підтримувати Україну і застосовуватимемо угоду про асоціацію у наших країнах», – зазначив Франсуа Оланд. І більше про цю ситуацію слухайте далі у «Свободі сьогодні». У Бельгії представники слідства сьогодні звернулися з новим проханням про допомогу у пошуку підозрюваного до нападів в аеропорту Брюсселя, який вижив. Йдеться про так званого мужчину у капелюсі. Слідство оприлюднило відео його втечі з аеропорту. Поліція продовжує пошуки чоловіка, зафіксованого камерами спостереження аеропорту, який був поряд з двома смертниками, що підірвали себе у брюссельському аеропорту 22 березня. І на цьому, Людмило, у мене все.
З випуском новин була Тетяна Ярмощук. Я дякую. А більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Уряд Нідерландів намагається знайти вихід із незручного становища, в якому опинився після референдуму щодо угоди про асоціацію України та Євросоюзу. За попередніми даними, участь у референдумі в Нідерландах взяли трохи більше 32% громадян. І противники асоціації перемогли з неочікувано розгромним рахунком. 61% сказали ні, 32% так. Це попередні результати, але уряд вже оголосив, що тепер проведе консультації з парламентом, Євросоюзом та Україною і має зупинити ратифікацію угоди. Які небезпечні наслідки, швидше для Європи, ніж для України, принесли результати референдуму? Григорій Жигалов вивчав питання.
Референдум у Нідерландах має консультативний характер, але політикам, як нідерландським, так і європейським, доведеться сприймати його результати серйозно. Про те, що в уряді не збираються ігнорувати думку противників угоди про асоціацію, свідчать перші заяви політиків з Амстердама. Це важливий політичний факт, і він означає, що ратифікація не може тривати так, як очікувалося раніше, заявив міністр закордонних справ Нідерландів Берт Кундерс. Ми будемо рухатися крок за кроком. Тепер нам треба обговорити проблему в уряді, в парламенті і з нашими європейськими партнерами, також із Україною, щоб побачити, які можуть бути наслідки такого рішення. Пізніше таку саму думку озвучив і нідерландський прем'єр-міністр Марк Рютте. Якщо підсумки референдуму залишаться такими, як сьогодні, то ми не зможемо продовжити ратифікацію угоди про асоціацію з Україною, написав він у своїй сторінці у Фейсбук. Нідерландський прем'єр-міністр вважає, що тепер політики не будуть поспішати. Дискусії про те, що робити далі, триватимуть довго, не дні, а тижні. Своєю чергою опоненти з соціалістичної партії, під час референдуму вони агітували проти угоди про асоціацію України та ЄС, наполягають, що угода має бути повністю переписана. ЄС має запропонувати Україні новий документ, каже депутат парламенту Нідерландів від соціалістичної партії Гаррі Ван Боммель.
Двоє з трьох мешканців Нідерландів не хочуть цієї угоди. І тому я думаю, коли це офіційно підтвердиться, уряд Нідерландів має зупинити процес ратифікації і звернутися в Брюссель. І проконтролювати, щоб була нормальна, пряма угода з Україною, а не політична угода.
Результати голосування у Нідерландах із розчаруванням сприйняли в Брюсселі. Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер засмучений, сказав офіційний представник Європейської комісії Маргарітіс Шинас. За його словами, Юнкер провів перемовини із прем'єр-міністром Нідерландів і обговорив можливі наслідки із головою Європейського парламенту. Тепер у Брюсселі чекають від уряду Нідерландів пропозицій, як вийти із незручного становища.
The EU-Ukraine Association Agreement.
Угоду про асоціацію ЄС Україна було підписано. 27 держав-членів її ратифікували на даний момент. Її також ратифікував Європейський парламент. Ця угода застосовується тимчасовим порядком. І це було одностайне рішення Ради за підтримки 28 держав-членів.
За словами речника Єврокомісії, наслідків для угоди про асоціацію України з ЄС не буде. Єврокомісії, які раніше зобов'язуються розвивати свої відносини з Україною. Пізніше про підтримку співпраці з Україною, незважаючи на результати референдуму у Нідерландах, заявили канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Франсуа Оланд. Але референдум у Нідерландах має інший серйозний вимір. Це жовта картка єврочиновникам у Брюсселі. Ще напередодні референдуму більшість експертів погоджувалися, що Україна – це тільки привід для того, щоб висловити незадоволення керівництвом Європейського Союзу, нагадує експерт Інституту Карнегі Європа Штефен Лене.
Минулого літа греки проголосували проти пакету реформ від ЄС. В грудні данці проголосували проти подальшої інтеграції в галузі юстиції та внутрішніх справ. І тепер нідерландці проголосували проти угоди про асоціацію з Україною. І це, звісно, показує, що люди в Європі досить незадоволені. І це не дуже добрий знак на майбутнє.
Євроскептики отримали вагомий аргумент, і він може запустити ланцюгову реакцію по всьому Європейському Союзу. Тепер експерти побоюються, що ні в Нідерландах у квітні може агукнутися на іншому референдумі – у червні у Великій Британії. Мешканці королівства будуть голосувати, чи варто їм далі залишатися в ЄС. Григорій Жигалов, Радіо Свобода.
А виборча комісія Нідерландів повідомила, що оприлюднить офіційні результати референдуму 12 квітня, а попередні вже завтра, 8 квітня. На попередні результати референдуму в Нідерландах щодо угоди України та ЄС відреагував президент України Петро Порошенко.
Цей референдум, згідно з Конституцією і законодавством Нідерландів, має виключно консультативний характер. Отже, тепер слово за урядом, за парламентом, за політикумом Голландії. Впевнений, що стратегічно ця подія не є перешкодою на шляху України до Європи. Хочу відповідально заявити, що незважаючи на це, Україна продовжить втілювати в життя угоду про асоціацію, забезпечить створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі з Євросоюзом, оскільки це шлях до модернізації української держави і зміцнення її незалежності. Наголошую, ми не звернемо з шляху євроінтеграції.
заявив президент України, перебуваючи в Японії. В прямому ефірі Радіо Свобода сьогодні з народними депутатами Ганною Гопко та Олексієм Гончаренком мій колега Олександр Лащенко обговорював те, які уроки має винести країна з цього референдуму. Ми з вами зараз почуємо уривок цієї розмови.
Народний депутат від, до речі, вашої ж, пане Олексію, фракції блоку Петра Порошенка Мустафа Найєм у соцмережі Фейсбук уже, можна сказати, оголосив вердикт у зв'язку з такими підсумками референдуму в Нідерландах. Цитата Мустафи Найєма.
Результати референдуму у Нідерландах – вирок особисто Петру Порошенку, не країні. Не війні, не жителям Нідерландів – це вирок президенту країни, який, маючи всі повноваження, протягом 2 років між минулим і майбутнім обирав минуле, який обирав партнери еліту і олігархів, а не громадян. Громадянське суспільство і нове покоління. Мустафа Найєм, народний депутат, блок Петра Порошенка.
Пане Олексію, так, поділяєте думку свого колеги чи ні?
Брав Петро Порошенко в якості партнера якраз Мустафу Найєма, запропонував місце в списку перед виборчим, і Мустафа став народним депутатом. Взагалі мені дуже шкода, що народні депутати, які там не були, не працювали там на Україну, зараз тут з місцевих печерських пагорбів роблять якісь висновки і коментарі дають. Як на мене, це не дуже є чесним. Як людина, яка там провела останні 5 днів, і до того ми 2 місяці там проводили кампанію, можна вам сказати, що, звичайно, Україна виявила заручником. Заручником євроскептичних настроїв, які панують сьогодні в Нідерландах. І це жодним чином взагалі не стосується не те, що Порошенко. Це не стосується взагалі країни під назвою Україна. Це внутрішній порядок денний Нідерландів, це мігрантська криза, це терористичні атаки. Це дуже нещасливий для нас біг обставин, які там склався. Хочу сказати, що навіть при таких умовах явка склала всього 32,2%. Це означає, чому вона така низька. Бо ми спілкувалися з людьми. Переважна більшість мешканців Нідерландів вважають цей референдум штучним і не розуміють, на що взагалі це питання виносилося. Але з іншого боку, тут не можна також не визнати факт, що ратифікована угода тепер, скоріш за все, не буде Нідерландами. А це означає, що якщо хоча б одна країна Європейського Союзу не ратифіковує угоду, то в повному сенсі вона не буде ратифікована.
Це важливий момент. Давайте уточнимо. Це дуже важливий момент. Євромайдан за що виходив спочатку до розгону Беркута?
Я думаю, що
за євроінтеграцію України. Це крах євроінтеграції України.
Це не є крах євроінтеграції України. Угода про вільну торгівлю продовжує діяти, асоціація продовжує діяти в так званому тимчасовому режимі. В принципі, якихось практичних наслідків цей результат не має. Але, звичайно, він пригальмує нашу європейську інтеграцію. Але ця угода буде діяти. У України немає іншого шляху, ніж євроінтеграція. Бо позаду нас стоїть дядя Володя з ружьом і медведям. І в нас просто і немає іншого шляху, куди рухатись. Хочу, щоб ми всі зробили висновки з того, що відбулося в Нідерландах.
Офшорні скандали, панамські документи.
Щоб ви розуміли, за 5 днів в Нідерландах мені жодна людина, при тому, що я поспілкувався з тисячами звичайних громадян Нідерландів, жодна людина мене не спитала там про Порошенка, про Панаму, про коаліціаду, про Яценюка. Ось що дуже добре характеризує атмосферу там на референдумі, я сам особисто вчора чув, як по радіо людину спитали. Ви були сьогодні на референдумі? Так. А як ви проголосували? Проти. Чому? Бо я ж не хочу, щоб Румунія була членом Євросоюзу.
Це не жарт. Пані Ганна, от ваш колега по Верховній Раді вважає це поразкою будь-кого. Нідерландів ЄС, але не Україна.
Я хочу сказати, що програли обидвоє. Програла Україна і програла також Голландія і програв Європейський Союз. Тому що по тим заявам, які зробили, ми побачили представники Кремля, то очевидно, що вони аплодують і вони зіграли на тих євроскептичних настроях, які були 18% людей, які сказали ні. Я вважаю, що останні 1.5 роки, коли були спроби, зокрема українського парламенту, уряду, якісь манівцями обійти ті вимоги, які були, зокрема щодо електронного декларування, коли нам вже просто потім напряму говорили, що ось такий закон ухваліть. Ми замість того, щоб показати Європейському Союзу ось ті закони, які ми навіть більше ухвалюємо, ми виснажували постійно наше партнерство скандалами, тим, що ми вже 2 місяці не можемо сформувати коаліцію і призначити уряд і так далі.
Народний депутат, який пан Олексій, що заважає на ваш погляд? Нарешті.
Ви знаєте, заважають амбіції багатьох людей, які мають вузькопартійні інтереси вище, ставлять за інтереси держави. І дуже багато політиків свідомо розуміли, що затяжна криза, вона не додасть балів Україні на міжнародній арені. І зараз час зрозуміти, вся політика зовнішня, вона не буде успішною, якщо не буде внутрішніх перетворень.
Ось такі реакції і думки про уроки України від референдуму в Нідерландах висловили народні депутати Ганна Гопко, голова Комітету Верховної Ради в закордонних справах, і Олексій Гончаренко з блоку Петра Порошенка. Відео, запис цієї дискусії дивіться на сайті radiosvoboda.org. А ми зараз з вами почуємо реакції пересічних громадян. В центрі Києва вони відповідали на запитання кореспондента Радіо Свобода.
Я думаю, нормальный законопослушный человек, узнавший, что нашего президента офшоры, вряд ли бы захотел, чтобы нашу страну приняли. Кроме того, там и так уже много народу.
Я так думаю, что они объективны по результатам информации, которая надходит от нашей страны. Приймати в своє товариство тих, кому треба допомагати, від кругу біженці будуть нові, вони не настільки глибоко всю нашу ситуацію знають.
Цього і слідувало чекати, тому що я, наприклад, теж на їхньому місці голосував би так. А тому що ми ж не працюємо на себе, ми працюємо на когось завжди. І наші лідери, замість того, щоб працювати в Україні, працюють за кордоном. В Америці, в Японії, в Ізраїлі шукають нам роботу. А нам треба тут роботу шукати, а не там.
Нам потрібно працювати. Власними силами працювати, йти до Європи. Запроваджувати європейські цінності у нас в країні. І тоді вся Європа нас зрозуміє, і ми будемо разом.
Загальна причина недовіри, можливо, до України.
Все-таки тут є частина пропаганди якоїсь. И люди, наверное, не хотят потрясений каких-то в Нидерландах. Опасения есть.
Ось такі відповіді щодо уроків референдуму в Нідерландах почув від перехожих Києва кореспондент Радіо Свобода сьогодні. А далі у нашій передачі ми дізнаємося, що генсекретар НАТО думає про те, як Альянс має діяти щодо Росії.
Ми будемо обговорювати, як у більш ефективний спосіб посилити нашу відповідь Росії на її дії в Україні.
А в Росії вирішили створити свою Нацгвардію. Нобелівський лауреат Світлана Алексієвич звернулася до українців.
Страдання – це міра всіх речей в нас. Душа такого чоловіка завжди працює. Ми можемо не боятися будущого. Ми до нього готові.
Сьогодні у Всесвітній день здоров'я ми також говоритимемо про те, як боротися з поліоміелітом, а в наступній програмі «Ми разом» йтиметься про самооборону, яка зупинила російську весну.
Ми разом. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Свобода сьогодні. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прибув до Вашингтона в рамках підготовки до саміту Альянсу, який відбудеться в липні у Варшаві. Там будуть переважати дві головні теми – агресія Росії в Україні і боротьба з екстремістським угрупуванням «Ісламська держава». Про це Столтенберг розповів в ексклюзивному інтерв'ю «Голосу Америки». Розповідає їхня кореспондентка Наталія Леонова.
Очільник Альянсу називає російську агресію та тероризм найбільшими загрозами безпеці в світі.
Ми будемо обговорювати, як у більш ефективний спосіб посилити нашу відповідь Росії на її дії в Україні, а також як НАТО може збільшити свій внесок у боротьбу проти ІДІЛ. Це наші два головні виклики. Вони дуже різні, але ми повинні бути готові протидіяти викликам з Південного фронту, Близького Сходу, та разом з тим викликам, які кидає Росія. Щодо того, що ми вже робимо, ми проводимо найбільш масштабне посилення нашої колективної системи захисту з часів Холодної війни. Ми дислокуємо більше військових у східних країнах, членах Альянсу. Підвищуємо рівень готовності військових, якщо виникне необхідність діяти. Також ми запроваджуємо мережу малих штабів у східній частині Альянсу, так, щоб вони могли виступити ланкою між центром та регіонами.
Разом з тим, наголошує Столтенберг, зміцнення обороноздатності Альянсу не означає відмову від діалогу.
Dialogue is something which is needed.
Нам потрібен діалог, тому що ми намагаємось уникнути нової холодної війни. НАТО не прагне конфронтації з Росією. Ми не хочемо нової холодної війни. Однак ми вважаємо, що немає ніяких суперечностей у проведенні політики міцного захисту та веденні діалогу.
Столтенберг також заявив, що НАТО продовжуватиме проводити політику відкритих дверей щодо включення нових членів Альянсу.
Розповідала Наталія Леонова з «Голосу Америки». А щодо нових членів, то 29-м за рахунком стане Чорногорія. За словами генсекретаря Столтенберга, НАТО завжди буде мати відкритий підхід до членства і завжди буде працювати з країнами-партнерами. В нас є багато країн-партнерів, які близькі і дуже важливі для НАТО, повідомив він в цьому інтерв'ю «Голосу Америки». До слова сказати, Україна є єдиною країною-партнером НАТО, що бере участь у всіх основних поточних миротворчих місіях. 26 травня минулого року президент Петро Порошенко ввів у дію нову стратегію національної безпеки, одним із головних завдань якої є формування умов для вступу до НАТО. А кого захищатиме Національна гвардія, про створення якої оголосив президент Росії Володимир Путін? За словами російського керманича, вона буде займатися боротьбою з тероризмом та організованою злочинністю і об'єднуватиме в своїх структурах спецпідрозділи на кшталт ОМОН і СОБР. Підпорядковуватиметься нове силове відомство безпосередньо президентові Росії. Проте критики Кремля вважають, що в непевні для влади часи Путін створює підрозділи для охорони свого найближчого кола. Далі Марія Щур.
Створення Національної гвардії – лише частина реформи силових органів, про яку оголосив президент Росії Володимир Путін, повідомляючи про свій указ.
Рішення прийнято, ми створюємо новий федеральний орган виконавчої влади.
Рішення ухвалено. Ми створюємо новий федеральний орган виконавчої влади на базі внутрішніх військ МВС. Ми створюємо Національну гвардію, яка буде займатися боротьбою з тероризмом, боротьбою з організованою злочинністю. У тісній співпраці з Міністерством внутрішніх справ буде продовжувати виконувати ті функції, які виконували підрозділи ОМОНу і СОБРу. Ми зафіксуємо це, як ми й обговорювали з міністром внутрішніх справ, не лише в указі, але й в майбутньому федеральному законі.
Федеральним законом.
Як повідомляється, нова організація займатиметься не лише боротьбою з тероризмом та організованою злочинністю, але також охороною урядових установ і кордонів. Про те, що функції розгону незаконних протестів також будуть покладені на Національну гвардію, уточнив пізніше прес-секретар Путіна Дмитро Песков. Оглядачі роблять висновок, що напередодні парламентських виборів, які мають відбутися у Росії вже у вересні цього року, та з прицілом на президентські вибори 2018 року, влада готується до розгону потенційних протестувальників завчасно. Давайте я зніму ваші запитання на тему, кого охоронятиме Національна гвардія. У Жанни Золотової, дочки глави Національної гвардії Золотова, квартира площею 500 квадратних метрів і вартістю 343 мільйони рублів. А сам Золотов отримав у власність дачу наркома Мікояна. Ось для охорони всього цього і потрібна Національна гвардія, пише на своїй сторінці в мережі Facebook опозиційний політик Олексій Навальний. Згідно з проєктом закону, поданого вже наступного дня, гвардійці матимуть право використовувати зброю без попередження, якщо вважатимуть ситуацію небезпечною для себе чи для інших громадян. Марія Щур, Радіо Свобода.
Сьогодні лауреат Нобелівської премії з літератури 2015 року Світлана Алексієвич звернулася в стінах Національного університету Києво-Могилянська академія до українців. Цінувати людське життя і людські стосунки, закликала письменниця. Потрібно продовжувати декомунізацію стрімко і всенародно, пояснюючи про неї людям, заявила Світлана Алексієвич. На зустрічі з Нобелівською лауреаткою побувала Альона Качкан.
Рідна бабуся білоруської письменниці Світлани Алексієвич була українкою. За словами письменниці, саме вона навчила її любити. Любити Україну, любити світ та людину. Цей світ показує те, чим є наше життя, а тому страждання – це наш головний капітал, каже письменниця.
Ми всі заложники культури страждання. Ці можуть розказати, як вони страждали, що вони зробили. А любові – це якось таке мгновення. Страждання – це міра всіх речей в нас. Це, звісно, говорить о тому, якщо що душа такого чоловіка завжди працює, ми можемо не боятися будущого.
Радянські часи були сповнені ідеалізму, оскільки тоді людина була звільнена від життя. вона жила ідеями. Але сьогодні найціннішим є людське життя, вважає письменниця.
Писала письмо вашій Наді Савченко. Я писала Наді, що Наді, ти прекрасний чоловік, але останься жити. У тебе буде життя, ти все ще докажеш, ти все ще зробиш.
Українці повинні продовжувати декомунізацію, щоб здобути свою свободу. І не розчаруватись, як це сталося з білорусами, наголошує вона.
Ви в останні роки, після революції, після старого Майдана, і правильно поступаєте, що ви проводите цю декомунізацію. Вона проводить стремительно, всенародно. Білорусі, в Росії ми живемо з чувством пораження. На що ми надіялись, не случилось. Свободу ми
зазначає Світлана Алексієвич.
Після цієї зустрічі зараз характерним є якісь відчуття спокою. Пані Світлана дуже унікальна. Вона якось відчуває настільки людину. І вона зрештою змушує задуматися і роздумувати. Якщо я винесла цієї зустрічі, це те, що треба бачити в людині насамперед людину.
Каже студентка наукма Світлана Залога. Нещастя, людські страждання, війна, трагізм радянської людини – теми, до яких звертається білоруська письменниця. На її думку, війна може здаватися яскравою і навіть дещо красивою. Проте люди повинні не вбивати, а знаходити шляхи до порозуміння.
Дуже все достатньо в нашій житті. Взяти чашку кофе утро, включити телевізор, не можна сойти з ума. Технології нас роблять присутствуючими во всьому світі, і ми одразу бачимо, що ми живемо, в общем-то, в Амстердамі. Це ще не зовсім 21 вік, тому що ми з того, щоб вбивати ідеї, люди вбивають друга. Я думаю, що треба убивати ідеї, а не друг друга. Треба спорити, треба говорити.
Альона Качкан, Радіо Свобода, Київ.
І сьогодні, 7 квітня, у Всесвітній день здоров'я ми поговоримо про важливість імунізації дітей. За три етапи проведення вакцинації від поліоміеліту Україна не змогла подолати поріг 95% охоплених щепленням дітей. На сьогодні держава надалі залишається невільною від цієї важкої недуги. Директор Міжнародної асоціації клубів Ротарі Пер Гоєн із Данії вважає, що однією з проблем того, що українці мають неоднозначне ставлення до вакцинування, є маніпуляція думкою громадян. Пер Гоєн спілкувався з кореспонденткою Радіо Свобода Галиною Терещук.
На сьогодні громадська організація «Ротарі» допомагає країнам Африки, Пакистану, Україні позбутися поліоміеліту. Але повторно провели вакцинування серед дітей в Індії, хоча ця держава у 2014-му набула статус України вільної від недуги. Втім, як зауважив Пер Гоєн, по сусідству Афганістан і Пакистан, а ці країни надалі залишаються проблемними, тому є побоювання, що поліоміеліт може спалахнути і в Індії.
To give you a picture about how huge this campaign.
Там ми провели дуже масштабну і серйозну кампанію. Були залучені не лише ротарійці, але й волонтери, і 2,5 мільйони медичних працівників. Справа в тім, що поштовхом для батьків було те, що вони бачили скручених унаслідок вірусу людей, бачили, які наслідки поліоміеліту, і тому це стало для них важливим аргументом привести дітей.
Пер Гоєн говорить про те, що великий спротив надалі залишається у Пакистані. Адже рух «Талібан» дотримується дуже консервативних поглядів, заборонив державну програму вакцинації в районах, які він контролює. Таліби вбили кілька десятків медиків, які вакцинували дітей.
Taliban is the most difficult problems towards.
Власне, цей рух і створює негативну ауру щодо вакцинування. Для них краще дивитись на те, як діти корчаться в болях, аніж дозволити вакцинацію. Смерть для них ніщо.
Те, що в Україні неоднозначне ставлення до вакцинації серед батьків, дехто з них має застереження щодо якості вакцини, ротарієць Пер Гоєн пояснює тим, що батьки не розуміють серйозності захворювання, до того ж думкою людей у суспільстві маніпулюють зацікавлені кола.
I know you have some serious problems in your country.
Я розумію, що Україна і її уряд має на сьогодні більш серйозні проблеми в країні. Але це не означає, що можна нехтувати таким питанням, як новий спалах поліоміеліту. Україна є частиною Європи. Сюди приїжджають люди з усього світу. Лише уявіть собі, якби був новий спалах епідемії, сюди б ніхто не приїхав, просто нікого і не впустять. Зараз в Україні війна, а це означає, що біженці хочуть приїхати в Європу. Вони можуть поширити вірус. Тому Європа зацікавлена, щоб в Україні все було гаразд. Щоб, як і Європа, Україна була вільною від поліоміеліту зоною.
and you are part of Europe, you really should take this serious.
Міжнародний рух Ротарі – це не політична і не більша у світі благодійна організація, а це 1 200 000 ротарійців. Вони зібрали і витратили, починаючи з 80-х років, 10 мільярдів євро на вирішення проблеми з поліоміелітом у цілому світі. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
А більше до теми поліоміеліту у нас на сайті є рубрика під назвою «Стоп поліо», де ви можете прочитати більше інформації до цієї важливої теми. Це була «Свобода сьогодні», підсумки дня, що минає. З вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Ми разом.